Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. August 15 juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hasanjon dasturimizda. Prezident xarxashasi: Farg'onada rekonstruksiya qilingan ko'chalar Karimovga yoqmagani uchun buzib qayta qurilyapti.
Bu atrofda o'sha yangi kredit tugamagan do'konlardan buzib.
Kultepa: Chinni bozor tadbirkorlari yongan mulki uchun tovon talab qilmoqda.
Faqat va'da qilishyapti qaytadan do'konni qurib berishni va kerak bo'lsa kredit berishni.
Chikkami pukka: Kirish imtihonlarini topshirgan abituriyentlar test natijalarini toqatsizlik bilan kutmoqda.
Test markazi rasmiylari abituriyentlarni yolg'on ma'lumot beruvchi saytlardan ehtiyot bo'lish haqida ogohlantirmoqda.
O'zbekcha marketing: Toshkent viloyatida sariq matbuot pensiyaga qo'shib sotilyapti.
Hammasiga shunaqa gazeta qo'shib beradi. Pastayana Diyor, Shifo Info bir xil eski nadam kelishadi.
Mojaroli ichimlik: Toshkentda Coca-Cola zavodi mahsuloti sotuvga chiqdi.
Bugundan chiqdi savdoga. Men bugun anaqani bilaman, zavoddan mahsulot chiqdi sotuvga. Yirik.
Shu va boshqa mavzular bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukraina rasmiylari Rossiya jo'natgan 280 ta yuk mashinasidagi gumanitar yordamni tekshirishga kirishdi. Ukraina chegara xizmati mamlakat chegarachilari Rossiya jo'natgan gumanitar yuklarni 15-avgust kuni tekshira boshlaganini bildirdi. Rossiya gumanitar yordam Ukraina sharqidagi qurolli to'qnashuvlardan aziyat chekkan muhtoj aholiga jo'natilganini iddao qilmoqda, biroq Kiyev va G'arb davlatlari gumanitar yordam bahona Rossiya Ukrainaga bostirib kirishi mumkinligidan xavotir bildirgan. Kreml rasmiylari esa bu iddaoni inkor qilgan. Rossiyaning Ukraina sharqidagi aholiga jo'natgan gumanitar yuklari ortilgan mashinalar karvoniga 15-avgust kuni Rossiyaning o'nlab zirhli mashinalari kelib qo'shilgani xabar qilindi. Rossiyaning gumanitar yuklarini olib ketayotgan mashinalar karvoni 14-avgust kuni Ukraina chegarasidan taxminan 20 km narida joylashgan Rossiyaning Kamensk-Shaxtinskiy shahri yaqinida to'xtagan edi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Pokiston muxolifati liderlaridan biri Imron Xon hukumatga qarshi Islomobod shahri tomon uyushtirilgan norozilik yurishiga yetakchilik qilayotgan paytda hujumga uchradi. Imron Xonning matbuot kotibi aytganiga asoslanib Reuters agentligining bildirishi, olomon yurish qatnashchilarini toshbo'ron qilgani oqibatida